dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, utorak, 26. septembar. Sa vama producent Maher Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, Županijski sud u Splitu prvostepeno osudio kapetana Dragana za ratne zločine, predsjednik sudskog vijeća Damir Romac.
Slijedom iznesenog, okrivljeni Dragan Vasiljković se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.
Za žrtve silovanja u ratovima 90-ih pravda na čekanju, posebno u Srbiji i pored brojnih sličnih ispovijesti.
Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko Arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužema. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Vlast Republike Srpske se na razne načine dovija kako da kazni one kojim se protive, sociolog Srđan Puhalo.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Ministrica za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović danas je boravila u Briselu, a poslušajte i hoće li kontroverzni zakon o prostornom planiranju u Crnoj Gori biti gurnut pod tepih. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvještaj koji je objavila Sigurnosno-obavještajna agencija Hrvatske SOA, u kojem je navedeno da je povećan broj pripadnika radikalnog tumačenja islama do 10.000, nije se odnosio na Bosnu i Hercegovinu, već na širu regiju jugoistočne Europe. Rečeno je na sjednici direktora obavještajno-sigurnosne agencije BH OSE Osmana Mehmedagića i direktora SOA-e Daniela Markića, održanoj danas. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pak ostaje pri svojim stavovima. Kako je navela u pismu, Reis Ulem Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Huseinu Kavazoviću kao odgovor na njegova dva ranije upućena pisma u kojima je od nje tražio da pojasni izrečene tvrdnje o hiljadama dobrovoljaca koji se sa sirijskog ratišta vraćaju u Bosnu i Hercegovinu i radikalizaciji islama u Bosni, ona je rekla da i dalje ostaje pri navedenim stavovima. U Sarajevu je održan sastanak izvršnog obavještajnog odbora koji je zauzeo stav o optužbama o navodnom prisluškivanju OSE hrvatskih dužnosnika i privrednika, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Nema nikakvih međusobnih nesporazuma oko rada i djelovanja službi i da nije bilo nikakvog ofanzivnog, nezakonitog i nelojalnog djelovanja jedne službe prema drugoj službi.
Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli rekao je u Podgorici da zbog političke situacije, odnosno rasporeda snaga u kosovskom parlamentu u ovom trenutku nije moguća ratifikacija sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom.
Mi smo svjesni da je potpisan jedan sporazum, smo svjesni da taj sporazum je tu, ali bi vas molili da imate u obzir da imamo poteškoće jer sastav našeg parlamenta je dosta težak. I najvjerovatno ratifikacija tog dogovora danas je nemoguća.
Šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović.
Mi nemamo da kažemo ništa novo. Ja sam u ovim razgovorima izrazio uvjerenje da će kosovske institucije donijeti odluku o ratifikaciji sporazuma.
Predsjednik Kosova Hašim Tači po treći put ovog mjeseca posjetit će Sjedinjene Države, gdje će se u Bijeloj kući sastati s američkim potpredsjednikom Michaelom Penceom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska je optužila predsjednika iračkog autonomnog kurdskog regiona Masuda Barzanija za izdaju zbog sprovođenja referenduma o nezavisnosti, dok je iračka vlada isključila mogućnost secesije te oblasti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u govoru u predsjedničkoj palati u Ankari upozorio je danas iračke Kurde da će gladovati kada im Turska blokira ulazak kamiona sa hranom na graničnim prijelazima, dodajući da su sve opcije, uključujući i ekonomske i vojne, na stolu, kao odgovor na održani referendum. Inicijalni rezultat referenduma ukazuje da je 72% glasača izašlo i da je velika većina njih, oko 90%, rekla da, javile su kurdske televizije. Konačni rezultati trebalo bi da budu poznati sutra. Oko 30 miliona etničkih Kurda živi u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj. Regionalne vlasti se plaše širenja secesionističkih tendencija. Turska i Irak danas su započeli masivne zajedničke vojne vježbe, a Arapska liga je pozvala Iračane da prevaziđu razlike Amerike i počnu sveobuhvatni dijalog kako bi se izbjegli sukobi nakon referenduma o nezavisnosti koji su održali Kurdi. Sjedinjene Američke Države se zalažu za diplomatsko rješenje sjevernokorejske krize, izjavio je američki ministar odbrane Jim Mattis.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Županijski sud u Splitu osudio je nepravosnažno nekadašnjeg zapovjednika Kninđi Dragana Vasiljkovića, poznato kao kapetan Dragan, na 15 godina zatvora za ratne zločine nad hrvatskim civilima i ratnim zarobljenicima u ljeto 91. godine u Glini i okolnim selima u zatvoru u Klinu. U kaznu se računa gotovo 12 godina pritvora. Njegovi advokati su najavili žalbu. Detalje ima Eniš Zebić.
Dragan Vasiljković proglašen je krivim da je kao zapovjednik elitne postrojbe paravojske pobunjenih hrvatskih Srba u ratu u Hrvatskoj, takozvanih Kninđi. Tijekom lipnja i srpnja 91. u zatvoru na Kninskoj tvrđavi mučio i zlostavljao zarobljene pripadnike hrvatske vojske i policije i da je tijekom srpnja 91. u Glini u dogovoru sa lokalnim zapovjednikom JNA planirao i izvršio napadi za uzimanje postaje hrvatske policije naselja Jukinac i sela Gornji i Donji Viduševac. Tijekom napada artiljerijom su oštećeni i uništeni civilni objekti, stanovništvo natjerano na bijeg, imovina opljačkana, a ubijeni su i ranjeni civili, od kojih i jedan strani novinar Egon Scotland. Vasiljković je oslobođen po točki optužnice da je tijekom veljače 93. u Bruškoj kod Benkovca zapovjedio ubojstvo dva zarobljena hrvatska vojnika. Predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Splitu Damir Romac.
Slijedom iznesenog, okrivljeni Dragan Vasiljković se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. U izrečenu jedinstvenu kaznu zatvora okrivljeniku se uračunava vrijeme provedeno u ekstradicijskom pritvoru kao i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru.
Vasiljković je 94. otišao iz Hrvatske, neko vrijeme živio u Beogradu, a potom se vratio u Australiju kamo je otišao kao dijete. Živio je kao instruktor golfa Daniel Sneedon, dok novinarka The Australiana nije pronašla da se pod tim imenom krije osoba koju Hrvatska traži za ratne zločine. Gotovo 10 godina odupirao se izručenju Hrvatskoj, pred 2 godine izručen i pred godinu dana je započelo suđenje na kojem je ispitano 60 svjedoka. U pritvoru u Australiji i Hrvatskoj proveo je 11 godina i 11 mjeseci, što mu se računa u kaznu. Njegov odvjetnik Tomislav Filaković pozdravio je što je Vasiljković oslobođen po jednoj od 3 točke optužnice, a na osuđujući dio najavljuje žalbu.
Čuli ste da je u odnosu na točku drugu optužnicu oslobođen optužbe. To je po stajalištu obrane zapravo najteža inkriminacija, jer se radi o optužbi da bi bio odgovoran za smrt dva zarobljena hrvatska branitelja. A u odnosu na točku 1 i 3 optužnice smatramo da činjenični supstrat i ocjena dokaza ne daju podlogu za ovakvu presudu. Dakle, smatramo da ono što je utvrđeno u postupku nema dovoljno podloge za ovako drastičnu kaznu.
Nekadašnji Vasiljković je zatvorenik u zatvoru na Kninskoj tvrđavi Rade Bobanović o visini kazne.
A u jednom ljudskom životu gledano nije malo, a onoliko koliko ljudskih života on uništio je jako, jako malo. A šteta je što nema njih više tako osuđeni, jer on je jedan od zapovjednika koji nas je, kako koga, mene osobno nije, ali njegova ekipa jeste mučila u Kninskom zatvoru. Manji puno koje treba goniti.
Vasiljković je tokom suđenja odbacio sve optužbe, kazao da mu se sudi zbog fašizacije Hrvatske, da kao Srbin nije imao pošteno suđenje. Kako je u istražnom zatvoru proveo više od zakonski propisanih 2/3 ili 3/4 izrečene kazne, odvjetnik Filaković najavio je da Vasiljković može odmah tražiti uvjetni otpust iz zatvora. Vasiljković je 2003. na haškom suđenju Miloševiću izravno prozvao službu državne bezbednosti Srbije da je početkom 90. organizirala pobunu hrvatskih Srba, a potom je taj iskaz povukao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Srbija je jedina zemlja u regionu koja je postavila takvu zakonsku prepreku ženama žrtvama silovanja u ratu koju je nemoguće preskočiti. Da bi dokazale da su silovane i dobile status civilnih žrtava rata, one, prema srpskom zakonu usvojenom još u ratno vrijeme Slobodana Miloševića, ne samo što moraju dokazati da su silovane, već moraju imati i tjelesno oštećenje do 50%. Na početku priče Branke Trivić svjedočenjem.
Krajem aprila 92. u kuću je upalo nekoliko Arkanovaca. Kao zveri su se bacili na mene. Jedan za drugim su me silovali pred decom, svekrvom i mužem. Bilo je ukupno 11 žena i sve smo prolazile isto.
Deo je ovo potresne ispovesti Jasmire S., rođene u Bijeljini pre 38 godina, o zlostavljanju tokom rata koje je ostavilo posljedice za ceo život. Koliko je javnosti poznato, Arkanovci koje pominje nisu procesuirani u Srbiji. Ko je odgovoran što nisu i što Jasmira S. nije dobila bar pravosudnu satisfakciju, ako ne i nadoknadu za ono što su joj učinili tadašnji ratni zločinci, građani Srbije? Relja Radosavljević, istraživač Fonda za humanitarno pravo, odgovarajući na to pitanje Radija Slobodna Evropa, nema dilemu.
Pre svega to su odgovarajući jedinicu Ministarstva unutrašnjih poslova i naravno tužilaštvo Srbije za ratne zločine.
Elma, također iz Bosne i Hercegovine, bila je 4 mjeseca trudna kada je odvedena u kamp za silovanje. Torturi je bila izložena svakodnevno. Za Amnesty International je rekla da su je silovali lokalni mladići koji su nosili maske i pitali je:
da li znaš ko je sada na tebi?
Nekoliko desetina hiljada žena i devojaka silovano je tokom rata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i drugim delovima bivše Jugoslavije. Mnogi od počinilaca imaju boravište i državljanstvo Srbije i dostupni su pravdi, ali žene koje su preživjele seksualno nasilje u ratu, prema srpskom zakonu, ne mogu da ostvare status civilnih žrtava rata ako ne dokažu da imaju telesno oštećenje veće od 50%. Sve zemlje u okruženju, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, osim njenog manjeg entiteta Republike Srpske, Kosovo, prepoznaju žene silovane u ratu kao civilne žrtve rata. Srbija je faktički jedina zemlja u regionu koja ne priznaje ratni zločin silovanja, iako je po međunarodnom zakonodavstvu i praksi u obavezi da to čini. Zakon o pravima civilnih invalida rata jedini je pravni okvir koji definiše kategoriju civilnih žrtava rata, a datira još iz 1996. godine, iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, ne prepoznaje kao žrtve žene silovane u ratu, porodice nestalih, stradale od snaga bezbednosti Srbije i mnoge druge. Pre 3 godine je napravljen nacrt izmena i dopuna tog zakona, ali što se tiče prava žrtava silovanja u ratu, kaže Relja Radosavljević, u tom nacrtu nikakvih pozitivnih izmena nema.
Što se tiče dela koji se tiče civilnih žrtava rata, tu potpuno zadržan isti zakonski režim, sa više u nekih par odredaba on je i pogoršan. Ako se tako nešto donese, zaista ostavlja civilne žrtve potpuno obespravljene, kao što je i do sada bio slučaj,
navodi Radosavljević. Iako tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji postoji već 14 godina, do marta 2016. pale su samo 2 osuđujuće presude za seksualno nasilje u ratu. Za Sanju Pavlović iz Autonomnog ženskog centra sve ovo je
deo šire priče toga na koji način se država odnosi prema samom ratu koji se desio, odnosno da nije preuzela odgovornost za sve ono što jeste bila odgovornost Srbije u tom ratu.
Istovremeno, u svemu ovome Pavlovićeva prepoznaje još nešto.
To je jedna mizogina politika koja je vidljiva i na drugim raznim temama kada se govori o pravima žena, a i tekako i na ovoj temi.
Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji uspostavio je praksu procesuiranja počinilaca ratnih zločina seksualnog nasilja. Presudama ovog suda prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava silovanje je okarakterisano kao vid mučenja, a seksualno porobljavanje kao zločin protiv čovečnosti. Više od 160 lica je pred ovim sudom optuženo za ratne zločine, a polovina njih za seksualno nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon mirnih protesta prošle sedmice u Banja Luci, predsjedniku Restarta uručen prekršajni nalog, a odborniku PDP-a u Skupštini grada prekršajna prijava prema kojoj treba platiti oko 770 eura ili ide u zatvor, jer je navodno tokom protestne šetnje podstrekivao učesnike da krenu na zgradu vlade Republike Srpske. Analitičari kažu vlast želi poslati poruku svima da se ne trebaju buniti. Erdoğan Katana.
Nakon mirnih protesta 20. septembra u Banja Luci u organizaciji udruženja Restart Srpska, na kojima je zatražena i smjena vlade Republike Srpske, organizatorima je vrlo brzo stigao odgovor vlasti. Predsjedniku udruženja Restart Stefanu Blagiću uručen je prekršajni nalog u kome se navodi da kao organizator i rukovodilac ovog javnog skupa nije preduzeo potrebne mjere za obezbjeđenje javnog reda i mira, te je dužan platiti kaznu od 250 evra. Kažnjavanje mirnih protesta u kojima je učestvovalo nekoliko stotina građana, koji je završio bez jednog incidenta, Stefan Blagić je ocijenio kao potvrdu da građani u ovom BH entitetu žive u policijskoj represiji.
Bilo je naših redara, bilo je redara iz sektora security, a mi smo dobili prijavu kako tobože taj skup nije bio adekvatno obezbijeđen. Ali je to država pokušava da nas zastraši, što možemo i onda poručiti, neće uspjeti. Dalje sam predstavio da je to čista presija, ali mi ćemo odgovornost prihvatiti i kaznu platiti.
Prekršajnu prijavu prema kojoj bi trebao da plati oko 770 evra ili da ide u zatvor dobio je i odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković. Njemu se na teret stavlja da je postrekavao učesnike da krenu na zgradu vlade Republike Srpske. Stanivuković je poslije saslušanja u policijskoj upravi Banja Luka odbio da potpiše zapisnik i preuzme prekršajni nalog. Ističe da nije tačno da je tokom šetnje građana od Trga Krajine do zgrade vlade bilo kojim svojim gestom izazivao nerede.
Jer zaista, dakle, mislim da skup i taj protest nikad nije bio mirniji. Znači, sa manje i pištaljki, galame i svega, kamo da je neko tjerao da ide na zgradu vlade. Ne mogu to da prihvatim, nek ide se na sud, nek se gleda, ali ja to ne mogu potpisati, niti imam pare da dajem za te gluposti.
Ovo je još jedan od pokušaja zastrašivanja koji i mene i sve koji se bore protiv neracionalnog trošenja narodnog novca, kupovine skupih automobila i uopštene pravde u našem društvu, čine da budemo još odlučniji, još istrajniji i još oštriji, naveo je Stanivuković. Podsjećamo, grupa mladih ljudi okupljena u udruženju Restart u avgustu je pokušala skrenuti pažnju vlastima u Republici Srpskoj da ne troše javni novac na kupovinu skupih službenih automobila. Kako je vlast ovo izignorisala, kao i peticiju koju je potpisalo 6.500 građana, kojom se traži da se ograniči cijena automobila na oko 25.000 evra, na posljednjim protestima zatražena je i smjena vlade. Banjaluški socijalni psiholog Srđan Puhalo kaže da vlast u Republici Srpskoj nastavlja da trenira strogoću prema svima onima koji je kritikuju.
Da pošalje poruke ljudima da se ne isplati suprotstavljati, da se ne isplati buniti i da na bilo koji način pokazivati nezadovoljstvo.
Osim ovih policijskih poslova, privođenja ili pisanja prijava, tu je i sinhronizowana akcija na satanizaciji ovih ljudi ili tih grupa, dodaje Puhalo.
Da bi se smanjio njihov uticaj, njihov dignitet, njihov kredibilitet među građanima Republike Srpske, tako da možemo čuti da su oni strani plaćenici, domaći izdajnici, da oni nisu dobri Srbi, da žele da ruše Republiku Srpsku i njezine institucije, što nije tačno, jer da je tačno, vlast bi morala drugačije da reaguje, ajde kažem, da hapsi te ljude i da na kraju krajeva kad ih uhapsi, da predoči neke dokaze koji se tiču tih optužbi.
Vlasti RS-a sve se teže snalaze u situacijama kada protiv sebe nemaju neke političke protivnike, već ljude koji nisu zadovoljni životom u ovom BH entitetu. Predstavnici Restarta i drugi mladi ljudi koji žele sa konkretnim zahtjevima nešto i da mijenjaju, postaju problem, pa bi ih, kao i mnoge druge, vlast čini se najradije vidjela u nekoj drugoj zemlji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U nastavku poruka Davida McAllistera Balkanu nakon njemačkih izbora.
Angela Merkel initiated the Berlin process. She's very committed to this part of Europe. She knows how
Angela Merkel je inicirala berlinski proces. Ona je posvećena ovom delu Evrope i svesna je koliko je važna regionalna stabilnost na zapadnom Balkanu.
Reakcije vladajućih na evropsku osudu zbog pritiska na medije u Srbiji, Dragan Šormaz.
Ali ovo je očigledno neka vrsta saopštenja napisano u, hajde da kažemo, esnavskoj solidarnosti.
U Crnoj Gori u fokusu kontroverzni zakon o prostornom planiranju, najavljeno slijedi odmak.
slobodnaevropa.org.
Evropski poslanik David McAllister obećao je zemljama Zapadnog Balkana da politika zvaničnog Berlina prema regionu ostaje neizmijenjena bez obzira na sastav nove njemačke vlade. McAllister je ujedno i izvještač za Srbiju u Evropskom parlamentu, a danas se susreo sa ministricom za evropske integracije u vladi Srbije Jadrankom Joksimović. Iz Brisela Đeračina Tuhine.
Nemačka će ostati privržena svojoj spoljnoj i evropskoj politici bez obzira na sastav nove vlade. Zvanični Berlin će ostati posvećen približavanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, poručio je David McAllister, izveštač za Srbiju u Evropskom parlamentu.
Angela Merkel initiated the Berlin process. She's very committed to this part of Europe. She knows how important regional stability in the Western Balkans is and
Angela Merkel je inicirala berlinski proces. Ona je posvećena ovom delu Evrope i svesna je koliko je važna regionalna stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ubeđen sam da će ona biti ponovo nemački kancelar, stoga nećemo doživjeti velike promjene u ovom aspektu u nemačkoj spoljnoj politici, rekao je David McAllister. Evropski poslanik koji dolazi iz Merkelove partije ovo obećanje izneo posle susreta sa srpskom ministarkom za evropske integracije Jadrankom Joksimović, koja je ohrabrena berlinskom porukom, ali i govorom predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je mišljenja da je izvodljiv prijem Srbije do 2025. godine. Jadranka Joksimović je u dvodnevnoj poseti Briselu, a osim sa McAllisterom, ona se jutros sastala i sa ambasadorima zemalja članica Evropske unije, kako bi pokušala da ih ubedi da je Srbija spremna za otvaranje novih pregovora u pristupnom procesu. Srbija bi trebala da otvori nova poglavlja u decembru, ali zvanični Beograd tvrdi da je spreman već u oktobru.
Očekujemo do kraja godine da otvorimo bar tri poglavlja za koja smo spremni, iako smo, evo mogu i to da kažem, uskoro ćemo uputiti parlamentu pregovaračku poziciju za poglavlje 9, koje se također tiče finansijskih pitanja. Imamo i pregovaračku poziciju uskoro za poglavlje 13, koje se tiče ribarstva. Prema tome, mi radimo sve što je do nas da imamo što više pripremljenih pregovaračkih pozicija za različita poglavlja.
Inače, evropska strana nije sigurna da li je moguće otvaranje novih poglavlja u oktobru. Bez obzira na spremnost srpske strane, ipak je zemljama članicama važan izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u već otvorenim poglavljima, naročito u poglavlju 23, a taj dokument će biti spreman tek u novembru. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ni dva dana otkako su Međunarodna i Evropska federacija novinara pozvale predstavnike vlasti u Srbiji da javno osude prijetnje za slobodu medija i napade na novinare, a povodom gašenja nedjeljnika Vranjske iz zvaničnog Beograda nema reakcija. Poslanici u Narodnoj skupštini su pak podijeljeni u ocjenama o stanju medija u zemlji. Dušan Komarčević.
Parlamentarac iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Dragan Šormas kaže za Radio Slobodna Evropa da se ne slaže sa sadržajem pisma dveju novinskih federacija, te dodaje da je uveren da je saopštenje napisano u Beogradu.
Ali ovo je očigledno neka vrsta saopštenja napisano u, hajde da kažemo, esnavskoj solidarnosti. Znači, ta su udruženja stala na stranu vlasnika privatnih novina, zato što ga poznaju iz nekih ranijih vremena i veruju mu na reč. A trebali bi da sačekaju, valjda, da se završi ceo taj proces, a to je pitanje plaćanja obaveza prema državnom aparatu.
Podsjetimo, u zajedničkom saopštenju Međunarodne federacije novinara i Evropske federacije novinara navodi se da se najveće međunarodne novinske organizacije solidarišu sa Vranjskim, a povodom odluke vlasnika i urednika ovog nedeljnika Vukašina Obradovića da zbog političkih i ekonomskih pritisaka ugasi taj medij posle 23 godine postojanja. Vlada Srbije bi trebalo da jasno kaže da dosledno sprovodi zakone i da svi mediji i novinari imaju jednak tretman. Pozivamo srpske zvaničnike da javno osude pretnje za slobodu medija i napade na novinare, rekao je predsjednik Evropske federacije novinara Mogens Bilher Bjerregaard. Prema Šormazovim rečima, stanje u oblasti medija u Srbiji nije idealno, ali nije ni tako dramatično.
Ja mogu da kažem da vlasti nema mnogo problema sa medijima. Zaista nema mnogo problema sa medijima.
Većinik bi rekao da nema mišljenje. Zato što ih drži pod kontrolom većina.
Ne bih rekao da ih drži pod kontrolom, nego nemaju mediji mnogo prostora da pišu protiv vlasti, pošto vlast dobro radi.
Da vlast u Srbiji radi na jačanju osnovnih demokratskih postulata, uključujući i slobodu medija, smatra i Đorđe Milićević, poslanik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka na vlasti. Milićević navodi da je vlada usvojila sistemske zakone koji su omogućili privatizaciju državnih medija i izlazak države iz tog sektora. Na našu konstataciju da Evropski parlament u svakom izveštaju o Srbiji označava medijske slobode kao polje na kojem vlada treba još da radi, Milićević odgovara.
Kada je reč o našim partnerima iz međunarodne zajednice, shvatam kao dobronamerne sugestije. Što se tiče medija, mislim da smo usvajajući ove zakonske predloge napravili jedan kvalitativan i ogroman korak napred, pa čekajte, pa to je ono što se između ostalog insistiralo, ili tako, da se država povuče iz vlasništva u medijima, da država na bilo koji način kroz vlasništvo u medijima ne vrši pritisak na uređivačku politiku medija. To je između ostalog nešto na čemu insistirala i međunarodna zajednica i medije.
Iz redova opozicije međutim stižu drugačije ocene. Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke, u osvrtu na reakciju dveju federacija novinara smatra da je apsurdno očekivati od predstavnika vlasti da osude pritiske na medije.
Meni se čini da se tim obrazloženjem kao malo traži od Vlade Republike Srbije da osudi ono što sama rade, zato što recimo kad su u pitanju napadi na novinare Danasa, to se nije desilo na nekom nezavisno organizovanom skupu. To oni su napadnuti na skupu prilikom polaganja zakletve predsjednika Republike Srbije, koja je organizovala stranka predsjednika Republike Srbije, a novinare i još neke građane je napalo obezbeđenje stranke predsjednika Republike Srbije. Nismo čuli nikakvu osudu, naprotiv, čuli smo iz redova poslanika vladajuće koalicije čak i neke simpatije za one koji su prebili novinare, reče da ih treba nagraditi i tome slično.
Treba reći da je u poslednjoj rezoluciji o Srbiji, koju je usvojio Evropski parlament juna ove godine, ponovljen zahtev iz Brisela da nadležni organi istraže slučajeve napada na novinare i medije i da se obezbedi transparentnost vlasništva u medijskom sektoru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Crne Gore neće ni raspravljati ni glasati o jednom od najkontroverznijih zakona koji se odnosi na planiranje prostora i izgradnju objekata. Zakon koji je prethodnih dana podigao političku prašinu dodatno će se usaglašavati, čime je problem, barem privremeno, gurnut pod tepih. Srđan Janković.
Nakon niza apela društvenih i političkih subjekata u Crnoj Gori da se odbaci vladin predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, vladajuće stranke u Skupštini Crne Gore odustale su od rasprave i glasanja o tom zakonu. 5 sati je kasnila sjednica parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o spornom zakonu, nakon čega je predsjednik Skupštine Ivan Brajović najavio da se odlaže rasprava do daljnjeg zbog velikog broja primjedbi.
Dogovoreno je da se ulože dodatni napori, da se predloženi tekst zakona unaprijedi u smislu preciziranja i poboljšanja odredbi koje se odnose na usklađenost sa najboljim savremenim praksama, a o nastavku rada u plenumu bit ćete naknadno obavješteni.
Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji, koje je izradilo i predložilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a usvojila vlada i poslala Skupštini, predstavlja jedan od najkontroverznijih zakonskih projekata zbog činjenice da su se u protivljenju ujedinili kompletna opozicija, više lokalnih samouprava kojima upravljaju opozicione stranke na državnom nivou, nevladine organizacije koje se bave antikorupcijskom tematikom, prostorom i ekologijom, zatim strukovne organizacije među kojima je najtransparentnija Inženjerska komora i vladajuće stranke koje predstavljaju nacionalne manjine u Crnoj Gori. Navedeni društveni subjekti su jednoglasno pozivali vladu Crne Gore da povuče predloženi zakon, jer kako su objasnili, tim zakonom se centralizuje sistem prostornog planiranja, opštinama se oduzimaju ingerencije u toj oblasti, predloženi zakon pojačava sumnju da će na planove o izgradnji uticati profiterski i sivi društveni krugovi, te da će se olakšati rasprodaja najvrijednijih dijelova teritorije kako na primorju, tako i u zaleđu. Pored toga, čelnici drugih opština kojima upravljaju stranke vladajuće koalicije nisu dale javnu podršku predloženom zakonu, odnosno izbjegli su da se izjašnjavaju o tome. Jedini koji je iz sistema vlasti branio predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji je ministar turizma i održivog razvoja Pavle Radulović, koji je predstavljajući zakon odbacio primjedbe opozicije i nevladinih organizacija.
Čuli smo jako puno kvalifikacija o revoluciji, zaokretu od 180 stepeni i tako dalje. Dakle, ja bih ovaj zakon prije nazvao evolucijom nego revolucijom. Dakle, jako mnogo toga je promijenjeno u propisima.
Zbog činjenice da kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine Crne Gore, vladajuću koaliciju čini 42 poslanika, odnosno jedan više u odnosu na natpolovičnu većinu. Bez manjinskih stranaka bilo je nemoguće usvojiti sporni zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da ponovimo vijesti dana. Kapetanu Draganu 15 godina zatvora za ratne zločine. Izvještaj o 10.000 pripadnika radikalnog islama nije se odnosio na Bosnu i Hercegovinu, već širu regiju, saopštila Hrvatska obavještajna služba. Hrvatska predsjednica ostaje pri stavovima o radikalizaciji islama u Bosni i Hercegovini. Trenutno nemoguća ratifikacija demarkacije granice između Crne Gore i Kosova, poručio Pacoli u Podgorici. Turska prijeti iračkim Kurdima gladovanjem zbog izdaje. Irak odbacuje mogućnost pregovora o secesiji, Arapska liga poziva na dijalog. Ministar odbrane SAD-a spušta loptu u konfrontaciji sa Pjongjangom. toliko u ovih pola sata. Mahela Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećamo vas. slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.